Әбу Бәкір радиаллаху анху және ауызашар. Хазрет Әбу Бәкір ми қайнаған жаздың күні ораза ұстады. Кешкісін ауызашарда дастарханда бар болғаны бір тостаған су тұрды. Суық суды енді ауызға ала бере Әбу Бәкір радиаллаху анху әлдене еске түскенде еңкілдеп жылап жіберді. Өз-өзіне келгенде қасындағылар одан неліктен жылағанын сұрады. Әбу Бәкір радиаллаху анху былай деп жауап берді. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен отырғанда, әлден уақытта қолымен бір нәрсені кері итергендей қимыл көрсетті. Жақындамақшы болған біреуді өзіне жақындатқысы келмегендей әсер берді. Сәлден кейін мен, «Уа Аллахтың елшісі, жаңа қолыңызбен бір нәрсені кері итеріп жаттыңыз» деп әлгі қимылының мәнін білмек болдым. Сонда ол, дүние қызылды жасыл күйінде таяп келіп, өзін қабылдатқысы келді. Мен оны қасымнан қудым. Ол, ант етейін. Сен менен қашып құтылсаң да, сенен кейінгілер менен құтыла алмайды, қайткенде де құрығыма ілінет деп кетті деп түсіндірді. Хазрет Әбу Бәкір осын айтып, осы суық суды ішем деп, мен де дүниеге құмартқан жоқпын ба деп жыладым деді. Әйгілі сахаба су ішкенге бола қорқса, күн сайын түрлі астан дәм татып жүрген біздерге қайткен жөн. Өлшемді ұмытып, дүниеге тым салынып кеткен жоқпыз ба?